FM ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Հարգելի ընկերներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր մենք ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Պողոս Առաքյալի Եբրայեցիներին ուղված թղթի 13-րդ եզրափակիչ գլուխը ըստ հայրաբանական մեկնությունների։ Ընթերցեմ Պողոս Առաքյալի խոսքը. «Եղբայրասիրությունը թող հաստատ մնա ձեր մեջ, մի մոռացեք օտարասիրությունը, որովհետև դրա շնորհիվ ոմանք հրեշտակներ հյուրընկալեցին առանց իմանալու. Հիշեցեք բանտարկյալներին, որպես թե դուք բանտարկված լինեք նրանց հետ. Հիշեցեք նաև չարչարվածներին, քանի որ դուք մարմնավոր եք. Ամուսնությունը ըստ ամենայնի հարգելի է, և ամուսնական անկողինը սուրբ. Եվ Աստված պիտի դատի շնացողներին և պոռնիկներին. Փողասիրությունը թող տեղ չունենա ձեր մեջ, և ինչ որ ձեռք եք բերել, բավարար համարեցեք, քանի որ ինքն իսկ ասաց. «Քեզ չպիտի թողնեմ, և ոչ էլ պիտի լքեմ»։ Այնպես որ համարձակ լինենք և ասենք. «Տերն է իմ օգնականը, և ես չպիտի երկնչեմ. Մարդն ինձ ինչ կարող է անել»։ Պողոս Առաքյալը հորդորում է մեզ եղբայրասիրության և դրա հետ մեկտեղ նաև օտարասիրության։ Եղբայրասիրությունը քրիստոնեական կյանքի ցուցիչն է, թե ինչպես ենք մեզ տրամադրում մեր եղբայրների նկատմամբ, դրանից մեծապես կախված է, թե ինչպիսի հավատք մենք ունենք, ինչպես որ վերաբերում ենք նրանց, դրանով էլ չափվելու է Աստծո նկատմամբ մեր հավատքի ջերմությունը և հավատարմությունը։ Եվ ուղղակիորեն Առաքյալը ուսուցանում է մեզ, ասելով, որ եթե քո եղբորը, որ քո կողքին է, չես սիրում, ես ինչպես պիտի հավատամ, որ դու սիրում ես Աստծուն, որին չես տեսնում։ Ուրեմն եղբայրասիրությունը հիմքն է և կարևոր պայմանն է քրիստոնեական կյանքի, քրիստոնեական կենցաղավարության, քանի որ մարդը, ապրելով այս աշխարում, պիտի իր նմաններին սիրի, և նախ և առաջ նրանց, ովքեր իր կողքին են, իր մերձավորներին, իր եղբայրներին, իր հայրենակիցներին։ Բայց դրանով չի բավարարում Պողոս Առաքյալը, ասելով, որ ոչ միայն եղբայրներին, այսինքն ոչ միայն մերձավորներին, այլ նաև օտարներին և հեռավորներին, որովհետև Աստծո սերը սահման չունի, մենք չենք կարող սահմանափակել այդ մեծագույն առաքինությունը, ուրեմն նա պետք է ամեն ինչի նկատմամբ լինի, որ Աստված է արարել, և Աստված ամեն ինչ բարի է արարել, մարդն է, որ իր կամքով փչացնում է Աստծո բարի ստեղծագործությունը, և մարդու սիրով իր նմանների նկատմամբ վերականգնում է Աստծո ստեղծագործության գեղեցկությունը և ներդաշնակությունը։ Դրա համար Պողոս Առաքյալը հորդորում է մեզ սիրել և մերձավորներին, և հեռավորներին, և սիրո մեջ չափ և սահման չդնել։ Ասում է, որ մարդիկ, ովքեր օտարասեր էին, օրինակ է բերում Հովտին և նրա ընտանիքին, նրանք նույնիսկ արժանացան հրեշտակների ընդունելու, թեպետ և չգիտեին դրա մասին, ահա ինչի հետևանք կարող է լինել եղբայրասիրությունը։ Ասում է, հիշեք բանտարկյալներին, բայց ոչ թե պարզապես հիշեք, այլ որպես թե դուք նրանց հետ բանտարկված լինեք։ Այսինքն Պողոս Առաքյալը իրական կարեկցության մեզ կոչ է անում, ոչ թե պարզապես հիշել, առանց որևէ պարտականության, առանց որևէ բարոյական կեցվածքի, այլ հիշել այնպես, ինչպես թե մենք կարծես բանտարկված ենք նրանց հետ, այսինքն ապրել նրանց վիճակը, մտնել նրանց վիճակի մեջ և իսկապես կարեկից լինել նրանց, մտնել նրանց վիճակի մեջ և այցելել, խնամարկել, հոգ տանել նրանց համար, և ոչ միայն նրանց համար, այլ նաև նրանց ընտանիքների համար։ Հիշել չարչարվածներին հորդորում է Պողոս Առաքյալը, քանի որ դուք մարմնավոր եք, այսինքն մեր մարմնավոր լինելու հանգամանքը չարչարանական հանգամանք է, այսինքն մենք չարչարական մարմին ունենք և ենթակա ենք տարբեր տեսակի տառապանքների և չարչարանքների։ Եթե այս պահին մենք չենք տարապում կամ չարչարվում, ընդարձակ այսպես ավելի լայն ընթացքի մեջ ենք, դա չի նշանակում, որ մեզ չի կարող դա պատահել։ Ուստի հիշելով չարչարվողներին, նրանց վիճակի մեջ մտնելով և նրանց իսկապես կարեկից լինելով, մենք մշտապես մեր չարչարանակից մարմինը արթուն ենք պահում, պատրաստ ենք պահում ամեն տեսակ փորձությունների։ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ ամուսնությունը սուրբ է, հարգելի է ամեն ինչով, և ամուսնական անկողինը փաստորեն Պողոս Առաքյալը սուրբ է հայտարարում, ինչ է հանկարծ Պողոս Առաքյալը այսպիսի կտրուկ անցում անում ամուսնության հանգամանքին, որովհետև եբրայեցիների մոտ, հրեաների մոտ դա այդպես չէր, ամուսնական անկողինը սուրբ չէր, և ամեն անգամ ամուսնական անկողին մտածը և այդպիսի հարաբերությունների մեջ եղածը համարվում էր պիղծ և անմաքուր, և նա պետք է մաքրվեր։ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ այլևս այդպես չէ, որովհետև սա արդեն Քրիստոսով հաստատված կարգ է, մեծագույն խորհուրդ է, եկեղեցու 7 խորհուրդներից մեկն է պսակը, և այդ ամուսնությունը պատվելի է Աստծո առաջ, և այդ անկողինը սուրբ է, ուստի որևէ մեկը չի պղծվում ամուսնական անկողին մտնելով։ Իհարկե, պետք է նաև նկատի ունենալ, որ եթե Պողոս Առաքյալը հայտարարում է այդ ամուսնական անկողինը սուրբ ամուսնությունը պատվական, պետք է պատվական կերպով նաև դրան մոտենալ և այդ հարաբերությունները չվերածել հաճոյամոլության։ Եթե անկողինը սուրբ է, ուրեմն սրբորեն պետք է մոտենալ այդ անկողնին, հասկանալով, որ այդ հարաբերությունները ամուսնական Աստծո սրբազան առաջագործությունը շարունակելու համար են, և ոչ թե պարզապես հաճույք քամելու համար։ Իհարկե, մարդկային մխիթարությունը միշտ այդ հարաբերությունների մեջ կա, բայց դա չի կարելի դարձնել երբեք ինքնանպատակ, եթե մենք հասկանում ենք, թե դա ինչ խորհուրդ ունի։ Եվ այնուհետև Պողոս Առաքյալը ասում է, որ Աստված դատելու է շնացողներին և պոռնիկներին։ Եվ պետք է նկատի ունենալ, որ քրիստոնեությունը մեծագույն պայքար ծավալեց այս պոռնկության ախտի դեմ, շնության ախտի դեմ, որ չափազանց տարածված էր հին աշխարում, և հիմա էլ հին աշխարի այդ բարքերի վերարտնացումով բավականին տարածված է մարդկության մեջ, այսինքն այս խոսքերը նաև վերաբերում են այսօրվա մեր իրականությանը, երբ մարդիկ տրվում են այդպիսի աստվածամերժ հարաբերությունների, առանց հասկանալու դրա խորհուրդը և դրա իմաստը։ Եվ քրիստոնեությունը հիրավի մարդկությանը ազատագրեց այդ պղծության մեղքից, որովհետև դա ըստ էության Աստծո տաճարի պղծումն է։ Աստված տվել է մեզ մի մարմին, որպեսզի մենք սուրբ պահենք այդ մարմինը, մաքուր պահենք, և ոչ թե պղծենք այդ մարմինը։ Այդ մարմինը նրա համար է, որ Աստված բնակվի մեր մեջ, իսկ մենք այդ պղծությամբ մեր մարմինը դարձնում ենք դևերի բնակարան։ Ուստի Պողոս Առաքյալը ոչ միայն այստեղ, այլ բազմից շատ տեղերում նշում է այդ ծանրագույն մեղքը, պոռնկությունը, և ասում է, որ պոռնիկները, շնացողները Աստծո արքայությունը չեն ժառանգելու, որովհետև նրանք պղծում են Աստծո սրբազան տաճարը, որը իրենց մարմինն է։ Պողոս Առաքյալը նաև մեզ հորդորում է փողասեր չլինել, ընչասեր չլինել, արծաթասեր չլինել, ասում է, այն ինչ ունեք բավարար համարեք, և ասում է, որ քանի վկայակոչում է Աստծուն, որ ասում է, քեզ չպիտի թողնեմ և ոչ էլ լքեմ, և հիշում է Սաղմոսողի խոսքը, Տերն է իմ օգնականը և ես չպիտի երկնչեմ, մարդն ինձ ինչ կարող է անել։ Ուրեմն քրիստոնյա մարդը նախ և առաջ գոհ մարդ է իր ունեցածով, իր այդ պահի ունեցածով նա ուրախ է, և ոչ թե անընդհատ դժգոհում է, բավարար է համարում այդ ամենը, և համարում է, որ Աստված է բոլոր պարգևների աղբյուրը, այս պահին այսքանը, հաջորդ պահին միգուցե ավելի կամ պակաս, բայց ինչ որ կա, Տերն է տալիս, և Տերն էլ վերցնում է այդ ամենը։ Սա հավատքի կարևորագույն հիմքերից մեկն է այս ըմբռնումը, որ մենք հասկանանք, որ ամենայն բարիք Աստծուց է, ավել կամ պակաս չափով, այդ ավել և պակաս չափը մենք չենք որոշում, Աստված է որոշում, որովհետև այդ է այդ պահին օգտակարը մեր հոգու համար։ Մենք չպետք է կուրանանք ընչասիրությամբ, դրամասիրությամբ, արծաթասիրությամբ, որը մեկ այլ տեղում Պողոս Առաքյալը անվանում է արմատը բոլոր չարիքների, մայրը բոլոր չարիքների, որովհետև արծաթասիրությունը ըստ էության աշխարհասիրությունն է, իսկ ով աշխարհն է սիրում, նրա մեջ Աստծո համար տեղ չկա, չես կարող երկու տիրոջ ծառայել, ով արծաթն է պաշտում, արծաթն է սիրում, դա է ահավասիկ նրա կրոնը և հավատամքը, և Աստված այդպիսի մարդու հոգում տեղ չունի։ Շարունակենք կարդալ Պողոս Առաքյալի խոսքը. «Հիշեցեք ձեր առաջնորդներին, որոնք ձեզ Աստծո խոսքն ասացին, նայելով նրանց կյանքի ընթացքի վախճանին, հետևող եղեք նրանց հավատին. Հիսուս Քրիստոս նույնն է երեկ, այսօր և հավիթյան. Տեսակ տեսակ օտարետի ուսմունքների մեջ մի տարուբերվեք, քանզի լավ է շնորով ամրացնել սիրտը և ոչ թե կերակրով, որով ոչ մի օգուտ չստացան նրանք, որ այդպես ընթացան. Մենք ունենք մի սեղան, որից ճաշակելու իրավունք չունեն նրանք, ովքեր խորանին են ծառայում, քանի որ այն անասունները, որոնց արյունը քահանայապետի ձեռքով սրբարանն էր բերվում մեղքերի քավության համար, այդ անասունների մարմինները այրվում էին բանակատեղիից դուրս. Դրա համար էլ Հիսուս, որպեսի իր արյամբ մաքրի ժողովրդին, չարչարվեց դռնից դուրս. Արդ եկեք բանակատեղիից դուրս ելնենք նրան ընդառաջ, հանզն առնելով կրել նրա կրասնախատինքները, քանզի չունենք մի մնայուն քաղաք այստեղ երկրի վրա, այլ փնտրում ենք գալիք քաղաքը։ Պողոս Առաքյալը օրդորում է մեզ հիշել մեզ Աստծո ճանապարով մեզ առաջնորդողներին, մեր հոգևոր առաջնորդներին, նրանք, ովքեր հոգևոր խոսք են մեզ մատուցում։ Նրանք շատ կարևոր մարդիկ են, այդպիսի առաջնորդները, որոնք իսկապես ծառայում են Աստծուն, և Աստծուն ծառայելով տալիս են մարդկանց, մեկնում են մարդկանց Աստծո խոսքը։ Ասում է, հիշեք նրանց, հիշել նշանակում է աղոտքով հիշել նրանց, գնահատել նրանց կարևորագույն գործը, որ հոգեխնամությունն է, և ասում է, նայելով նրանց կյանքի վախճանին, այսինքն ինչպես որ նրանք ելան աշխարից ըստ հավատքի, նրանց հետևող եղեք, նրանց հավատքին հետևող եղեք, ահա այսպիսի ուսուցում է տալիս, հարգել հոգևոր առաջնորդներին, հետևող լինել նրանց, նրանց կյանքի օրինակը մեզ համար դարձնել ուսուցում, որովհետև նրանք եղել են մեր հավատքի ուսուցիչները։ Հիսուս Քրիստոս նույնն է երեկ, այսօր և հավիթյան։ Հիսուս Քրիստոս նույնն է, որովհետև նա մարմնացյալ բանն Աստված է, և նախահավիտյան բանն է, որ մեր մեղքերի համար մարմին առավ, մարմնացավ և փրկագործեց մեզ։ Նա, ով խաչի վրա է, նա հենց նախահավիտյան բանն է, և նա էլ գալու է դատելու մեզ, դատաստանի համար։ Այլ մեկը չպիտի գա, ինչպես ուսուցանում էին այլ աղանդավորական ուսմունքներ։ Ոչ էլ խաչի վրա չարչարվող մեկը, ինքն իրեն պատարակ մատուցողը, մեկ ուրիշն էր, քան նա, ով բոլոր հավիտյաններից առաջ էր։ Եվ դրա համար ասում է, որ Հիսուս Քրիստոս նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան։ Եվ անմիջապես մեզ զգուշացնում է, որ հեռու մնալ տեսակ-տեսակ օտարոտի ուսմունքներից, չտարուբերվել այդ ուսմունքների մեջ, ավելի լավ է, ասում է, շնորով, Աստծո շնորով ամրացնել սիրտը, և ոչ թե կերակրով, որից ոչ մի օգուտ չկա։ Պողոս Առաքյալը մեզ ուսուցանում է հետևել հոգու ուսմունքին, կենթանի ուսմունքին, որ Աստծո շնորով ներգործում է մեր սրտում, և ոչ թե հետևել տեսակ-տեսակ թեպետ և արտաքուստ գեղեցիկ ուսմունքներին, որոնք կարող են խոսքի ճարտարությամբ և գեղեցկությամբ խաբել մեզ և հեռացնել Աստծո ճշմարիտ հավատքից։ Այնուհետև Պողոս Առաքյալը օրինակ է բերում հրյաների մեղքերի քավության արարողությունը, ասում է, մենք մի սեղան ունենք, այսինքն հրյաները ունեն մի սեղան, որից ճաշակելու իրավունք չունեն խորանին ծառայողները, որովհետև այն անասունները, որոնք մատուցվում էին մեղքերի քավության համար, որոնց արյունը մատուցվում էր մեղքերի քավության համար, նրանք պետք է դուրս հանվեին բանակատեղից, ուր հավաքված էր Իսրայելի ժողովուրդը, և այրվեին, այսինքն այդ անասունների կերակրից որևէ մեկը չէր ճաշակում։ Եվ սա ըստ Պողոս առաքյալի օրինակն է Քրիստոսի զոհաբերության, և դրա համար էլ ասում է Քրիստոս դռնից դուրս փաստորեն մատուցեց իր պատարակը, այսինքն դռնից դուրս, ոչ թե Աստծո տաճարում, ոչ թե խորանում մատուցեց իր պատարակը, այլ դռնից դուրս, այդ սրբարանից դուրս մատուցեց իր հավիտենական պատարակը, ճիշտ այն օրինակով, ինչպես որ հնում մատուցվում էին զոհերը։ Եվ ասում է, որ մեզ Պողոս առաքյալը հորդորում է, ասում է, հետևելով Քրիստոսի օրինակին բանակատեղից դուրս ելնենք նրան ընդառաջ, այսինքն դուրս գանք բոլոր հին մաքրագործման արարողություններից, դուրս գանք, դուրս ելնենք Քրիստոսին ընդառաջ, նրա պատարակին ընդառաջ, հանձնարնելով կրել նրա նախատինքները, այսինքն պատրաստ լինելով չարչարանակից լինել նրան։ Քանի որ ասում եմ, մենք չունենք մի մնայուն քաղաք այստեղ երկրի վրա, այլ փնտրում ենք գալիք քաղաքը, այսինքն մենք դուրս պիտի գանք մեր քաղաքից, դուրս պիտի գանք այս երկրավոր իրավիճակից, որպեսզի լիակատար կերպով կարողանանք ընդառաջ գնալ Աստծուն և արժանանալ երկնավոր քաղաքին։ Ընդհանրապես Հովհան Ոսկեբերյանը ուսուցանում է, որ Պողոս առաքյալը այստեղ նկատի ունի, որ մենք պետք է դուրս գանք առհասարակ այս աշխարից, որը խորհրդանիշն է մեղքի և նրա ծառայությունների, լիակատար կերպով պետք է ազատագրենք, դուրս պետք է գանք մեր քաղաք կոչեցյալից, այսինքն մեր մարդկային սովորական հարաբերությունների, մարդկային կենցաղի կապանքներից դուրս պետք է գանք, պետք է ազատագրենք մեր հոգին այդ ամենից, մեղքի կապանքից և բռնությունից, և ընդառաջ գնանք Քրիստոսի չարչարանքներին։ Միայն այդ դեպքում է, որ մենք հաստատ կարող ենք ասել, որ երկրայի վրա լինելով հանդերձ, մենք հետևորդներն ենք երկնային քաղաքի։ Շարունակենք ընթերցել. Արդ նրա միջոցով Աստծուն միշտ մատուցենք օրհնության պատարակ, այսինքն նրա անունը դավանող մեր շրթների պտուղը։ Մի մոռացեք բարեգործությունը և ձեր ունեցած բարիքներին միմյանց մասնակից դարձնելը, քանզի այդպիսի պատարակներն են հաճելի Աստծուն։ Լսեցեք ձեր առաջնորդներին և հնազանդվեք նրանց, որովհետև նրանք հսկում են ձեր հոգիների համար, քանի որ հաշիվ են տալու ձեր փոխարեն, և նրանք ուրախությամբ թողանեն այդ բանը, և ոչ հոգոց հանելով, քանի որ այն ձեր օգտի համար է։ Աղոթեցեք մեզ համար, որովհետև հաստատ գիտենք, որ մաքուր խխշմտանք ունենք, ուզում ենք ամեն ինչում բարի ընթացք ցույց տալ, և առավել ևս աղաչում եմ, որ այդ բանն անեք, որպեսի ավելի շուտ դառնամ ձեզ մոտ։ Եվ խաղաղության Աստվածը, որ մեռելների միջից հարություն առնել տվեց մեր Տեր Հիսուսին, որը հավիտենական ուխտի արյունով ոչխարների մեծ հովիվն է, ձեզ հաստատ թող պահի բարի գործերի մեջ, որպեսի կատարեք իր կամքը, և մեր մեջ թող կատարի իրեն հաճելի եղող բաները Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որին փառք հավիտյանս ամեն։ Եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզ անսալ հորդորի այս խոսքերին, մանավանդ որ համարոտակի գրեցի ձեզ, իմացեք, որ մեր եղբայրը Տիմոթեոսը բանտից ազատվել է, եթե շուտով գա, նրա հետ միասին պիտի տեսնեմ ձեզ։ Ողջունեցեք ձեր բոլոր առաջնորդներին և բոլոր սրբերին, ձեզ ողջունում են նրանք, որ Իտալիայի կողմերից են։ Շնոր ձեզ բոլորիդ։ Պողոս առաքյալը ասում է Հիսուսի այս պատարակի միջոցով նրա հավիտենական զոհաբերության միջոցով փրկվածներս պետք է մատուցենք անընդհատ օրհնության պատարակ, այսինքն նրա անունը դավանող մեր շրթների պտուղը։ Ըստ էության Պողոս առաքյալը խոսում է մի բանի մասին, որը կոչվում է բանավոր պատարակ կամ խոսքի պատարակ, այստեղ Պողոս առաքյալը այն անվանում է օրհնության պատարակ, օրհնաբանության պատարակ, Եվ դա իսկ մեր շրտների պտուղն է, նրան դավանող մեր շրտների պտուղն է։ Ուրեմն անընդհատ և ամենուր մենք պետք է աղոթենք և փառաբանենք Տիրոջը սուրբ դավանանքով, սրբազան դավանանքի հիմքի վրա, և սա Աստծուն հաճելի պատարագն է։ Պատարագները տարբեր են լինում, բայց այս մի պատարագը, որը հիմնված է ուղափառ դավանության վրա և աղոթքի պատարագն է, սա մեծագույններից մեկն է, որը կարող է մարդու կողմից մատուցվել Աստծուն։ Եվ եկեղեցու հայրերի մոտ տեսնում ենք բազմաթիվ խոսքեր, նրանց կյանքում տեսնում ենք բազմաթիվ օրինակներ աղոթքի այս կարևորագույն առաքինության վերաբերյալ։ Տեսնում ենք, թե նրանք ինչպիսի խոսքեր են գրել և աղոթքի ինչպիսի օրինակներ են ցույց տվել։ Դրանից գերագույնը հենց Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու Մատյանն է։ Այդ Մատյանի սկզբում նա աղոթքը ներկայացնում է որպես բանավոր մի պատարակ, որը մատուցվում է սրտի ներքին զոհասեղանի վրա։ Եվ նա ասում է, որ այդ պատարակը պետք է լինի լավագույն նվերը, որը մատուցվում է մեր հոգու ամբողջ պարարտության զորությամբ ողջակի զվելով։ Եվ դա Աստծո համար ամենահաճելի նվերն է, դա է, որ Աստված ուզում է մեզանից։ Բայց նաև լինում են այլ պատարակներ, որի մասին Պողոս Առաքյալը խոսում է և հատկապես շեշտում է բարեգործությունը, մեր ունեցած բարիքները ուրիշներին հաղորդակից դարձնելը, ուրիշներին տալը, ասում է, որ այսպիսի պատարակները հաճելի են Աստծուն։ Այս մի նվերը նույնպես Աստված շատ է ցանկանում, երբ մենք մեր բարիքները տալիս ենք ուրիշներին։ Սա է մեր սիրո ցուցանիշը։ Սերը վերացարկված մի երևույթ չէ, որ մենք ուղղակի բարձրագոչ ասենք սիրեցեք զմիմյանս։ Ինչպես պետք է մենք իրար սիրենք, ինչպես է դա տեղի ունենում, ինչ գործերով է դա ապացուցվում, հենց բարեգործությամբ։ Բարեգործությունը ցույց է տալիս, որ մենք ուզում ենք, որ մեկ ուրիշին լավ լինի, մենք ցանկանում ենք ուրիշի բարիքը, մենք այնքան ենք սիրում նրան, որ պատրաստ ենք այն ամենը, ինչ ունենք, կիսվել նրա հետ։ Ահա սա ճշմարիտ քրիստոնեական սիրո պատկերն է, և այս պատարակը Աստված շատ է ախորժում։ Պողոս Առաքյալը նորից մեզ հորդորում է լսել առաջնորդներին և հնազանդվել նրանց, որովհետև ասում են, նրանք հսկում են ձեր հոգիների համար և հաշիվ են տալու ձեր փոխարեն, և նրանք թող ուրախությամբ այդ ամենը անեն, ոչ հոգոց անելով, քանի որ այն ձեր օգտի համար է։ Ուրեմն նախ Պողոս Առաքյալը սահմանում է, թե ով է առաջնորդը։ Առաջնորդը նա է, ով հսկում է մեր հոգիների համար, ով ուրախությամբ է անում իր գործը և ոչ թե հոգոց հանելով։ Սա առաջնորդ լինելու պայմանն է։ Եվ Պողոս Առաքյալն ասում է, որ դուք նրանց լսելով, հնազանդվելով և նրանց համար աղոթք անելով, նրանց ըստ էության հոգեպես օգնելով և զորակցելով, դուք նրանց առավել ևս հաստատում եք այդ հանգամանքի մեջ։ Միգուցե եթե այդպես չանեք, նրանք այդքան սիրով իրենց գործը չանեն և դժկամությամբ անեն այդ գործը, որովհետև եթե տեսնեն, որ իրենց սերմանածը փչացվում է, եթե տեսնեն, որ իրենց հոգածությունը ուշադրության չի արժանանում, եթե անպատասխան տեսնեն իրենց սերը և հոգատարությունը, ապա նրանք կարող են դա դժկամությամբ անել։ Ուրեմն առաջնորդները և նրանք, ովքեր առաջնորդվում են, միմյանց պետք է օգտակար լինեն, ամեն մեկը ճիշտ իր գործը պետք է անի, իր տեղում ճիշտ կանգնած պետք է լինի, որտև առաջնորդը կախված է առաջնորդվողներից, առանց առաջնորդվողների առաջնորդ չի լինում, և առաջնորդվողներն էլ միշտ կարիք ունեն առաջնորդների, և հետևաբար պետք է սիրով և մեծ զգուշությամբ նրանց վերաբերվեն։ Պողոս Առաքյալը նաև խնդրում է աղոթել իր համար, նա բազմիցս այլ տեղերում նույնպես խնդրում է հավատացյալներին իր համար աղոթել։ Պողոս Առաքյալը, այդ հոգևոր հսկան, աղոթքի հսկան, Աստծո մեծագույն գործը կատարողը, խնդրում է անընդհատ, որ իր համար աղոթեն, որովհետև հավատացյալների աղոթքը հույժ օգտակար է առաջնորդների համար։ Եվ Պողոս Առաքյալը օրինակ է ցույց տալիս մյուս առաջնորդներին իր անձով, որպեսի նրանք նույնպես անընդհատ հավատացյալներից, հետևորդներից խնդրեն աղոտք զորանալու համար։ Եվ այդ աղոտքները իսկապես զորացնում են առաջնորդներին և առավել ևս հաստատում նրանց գործի մեջ։ Ուստի Պողոս Առաքյալը ասում է, որ աղաչում եմ, որ այդ բանն անեք, որպեսի և իմ առաքելությունս հաջողությամբ պսակվի և նաև առիթ լինի ձեզ տեսնելու համար։ Եվ այնուհետև իր եզրափակիչ հատվածում Պողոս Առաքյալը տալիս է վերջին ողջունները և ասում է, որ խաղաղության Աստվածը, որ մեռելների միջից հարություն առնել տվեց մեր Տեր Հիսուսին, ասում է, և որը հավիտենական ուխտի արյունով ոչխարների մեծ հովիվն է, թող ձեզ հաստատ պահի բոլոր գործերի մեջ, որպեսի կատարեք իր կամքը, Աստված է մեզ հաստատում մեր գործերի մեջ, և Աստծո շնորհով է, որ մենք նրա կամքը կատարում ենք։ Եվ ևս մեկ անգամ հորդորում է եղբայրներին Պողոս Առաքյալը անսալ իր այս խոսքերին, որ համառոտ կերպով գրված են այստեղ, և ասում է, որ Տիմոթեոսը բանտից ազատվել է, և եթե շուտով գա, պիտի գամ ձեզ տեսնեմ, և իր վերջին ողջուններն է հղում նրանց։ Ահա այսպիսի մեծ սեր և հոգատարություն է Պողոս Առաքյալը ցույց տալիս եբրայեցիների նկատմամբ, ցույց տալով, որ ինքը ամեն պահ պատրաստ է նրանց տեսնել, եթե տարբեր տեսակի մարմնավոր հանգամանքներ և տարապանքներ չկասեցնեն դա։ Եվ ասում է, մեծ փափակ ունի նրանց տեսնելու և փորձելու է դա անել։ Այսպիսի մի սքանչելի թուղթ է Պողոս Առաքյալը ուղել եբրայեցիներին, որը շատ մեծ խորհուրդներ ունի իր մեջ։ Եվ այս թղթում հատկապես բացահայտված է Քրիստոսի քահանայապետության, երկնավոր քահանայապետության հանգամանքը ըստ կարգի Մելքիսեդեկի, և ամբողջ առանցք այս թղթի Քրիստոսի հավիտենական քահանայագործությունն է, նրա հավիտենական զոհաբերությունն է ինքն իրեն մատուցանելը մեր մեղքերի քավության համար։ Սրանով թույլ տվեք եզրափակել Պողոս Առաքյալի եբրայեցիներին ուղված թղթի մեկնությունը, և այժմ անդրադառնանք ունկնդիրների մեզ ուղված հարցերին։ Պողոս Առաքյալն իր թղթերից մեկում ասել է, թե քարոզի հերձվածող մարդուն 1-2-3 անգամ, եթե չի կատարում Աստծո խոսքը, թող նա մնա ինչպես հեթանոս մարդ։ Արդյոք հերձվածողն ընդհանրապես այն մարդն է, ով չի կատարում Աստծո պատվիրանները։ Գիտեք, մի փոքր պետք է ստույգ վկայակոչել թուղթը և հատվածը, որպեսզի մենք ավելի ստույգ կերպով այդ հերձվածող է կոնկրետ այնտեղ գրված, հեթանոս է գրված, որպեսզի ավելի ստույգ լինի, ես իհարկե հիշում եմ այս հատվածը, բայց ստույգ բառերը չեմ հիշում, թե ինչ բառերով էր Պողոս Առաքյալը հորջորջում այն անձանց, որոնց մի քանի անգամ զգուշացնելուց հետո պետք էր թողնել, լքել, այսինքն Աստծո խոսքի վկայությունը մի քանի անգամ տալուց հետո, և նաև վկաների ներկայությամբ, եթե չեմ սխալվում, տալուց հետո, ասում են, եթե այդպիսին չլսի ձեզ, թող նա համարվի իբրև հեթանոս, այսինքն մարդ, որը դուրս է քրիստոնեական կյանքի օրենքից։ Եվ սա շատ բնական է, Աստծո խոսքը չես կարող անվերջ չարաշահել և արժեզրկել, և մեկ այլ տեղում էլ ասվում է, որ մարգարիտներ մի շաղ տվեք խոզերի առաջ, հենց ինքը Տերն է ասում, և սա հենց վերաբերում է այս խոսքին, այս մտքին, որ պետք է շատ զգուշ լինել Աստծո խոսքը ներկայացնելիս, ուշադիր լինել, թե ով է դիմացը կանգնած, մարդ, որը պատրաստ է լսելու, թե անվերջ հակառակվելու։ Ուստի ասում եմ, մի քանի անգամ զգուշացնելուց հետո, երբ տեսնում ես, որ նրա սիրտը փակված է ճշմարտության նկատմամբ և նա պատրաստ չէ լսելու խոսքը, հեռացիր նրանից, իբրև հեթանոսից, իբրև օրենքից դուրս եղողից, որովհետև դրանով սկսում է անարգվել Աստծո խոսքը, դրանով սկսում է Աստծո խոսքը նսեմանալ այն մարդկանց առաջ, ովքեր ներկա են այդպիսի երկխոսությունների կամ այդպիսի զրույցների։ Ահա սա է իմաստը։ ոմանք համարում են, որ Քրիստոսը առաջնային էր համարում հրեաներին, քանի որ նա ասել է, թե ես եկել եմ Իսրայելի որդիների համար։ Հայտնի է, որ Քրիստոսը հրեաներին համարվեր միակ ճշմարիտ Աստծուն ճանաչող ազգը, և ոմանք համարում են, որ Քրիստոսը սկզբից չուզեց բուժել ոչ հրեա կնոջ տղային այն պատճառով, որ այդ կինը հրեա չէ, ինչպես կբացատրի Տեր Հայրը։ Իրականության մեջ այդպես չէ։ Անշուշտ որոշակի տեղերում Քրիստոս շեշտում է, ասում է, որ նախ եկա փրկելու նրանց, ովքեր որ հրեաստանում էին, և Քրիստոս պետք է նկատի ունենալ, որ ինձ հրեաստանի սահմաններում քարոզեց և երբեք այդ սահմաններից դուրս չեկավ, բայց իր առաքյալները գնացին և ամբողջ աշխարհով մեկ, և ինքն էլ նրանց հենց հորդորեց և ուսուցանեց քարոզել բոլոր հեթանոսներին, և ամբողջ հեթանոսական աշխարհը դարձավ քրիստոնյա։ Եվ իհարկե հրեաներից նաև ոմանք ընդունեցին քրիստոնեությունը, ոչ բոլորը, ոչ շատ մասը, շատ փոքրիկ մի մաս, բայց Քրիստոս մեծ հոգածություն ուներ այդ փոքր մասի նկատմամբ։ Եվ Քրիստոս հստակ սամարացի կնոջ հետ խոսակցության մեջ ասում է, որ ձեր հայրերը, ասում է, պաշտում էին լեռների վրա, իսկ մեր հայրերը տաճարում, բայց ասում է, արդեն իսկ եկել են ժամանակներ, երբ Աստված փնտրում է իր համար ճշմարտությամբ և հոգով երկրպագողներին։ Քրիստոսի այս խոսքը ուղղակիորեն նշանակում է, որ ոմանք համարում են նույնիսկ կրոնի վերջը այս խոսքը։ Այսինքն սա նշանակում է, որ այն բոլոր կրոնական պատկերացումները, կաշկանդումները, սահմանափակությունները, որ կային, այլևս չեն գործում, և այն կրոնը, որը քրիստոնեությունն է, այսինքն այն ուսմունքը, որը քրիստոնեությունն է քարոզում, պահանջում է հոգով և ճշմարտությամբ երկրպագություն, և ոչ թե որոշակի ժառանգականություն։ Այսինքն այստեղ արդեն իսկ դրված է հոգևոր ժառանգության խնդիրը։ Եվ նույնպես Հովհանես Մկրտիչը հրեաներին շատ ծանր խոսքեր նետեց, ասելով, որ իժերի ծնունդներ, Աստված կարող է այս քարերից Աբրահամի որդիներ հանել, դրանով հաստատելով, որ Աբրահամի ժառանգությունը մարմնավոր ժառանգություն չի եղել, այլ հավատքի ժառանգություն, և Աստված այդպիսի հետևորդներ է ուզում։ Դրա մի մաս կային հրեաների մեջ, և Քրիստոս մեծ հոգածություն ուներ դրանց նկատմամբ, բայց Քրիստոսի ուսմունքը երբեք չի սահմանափակվում, նրա խոսքերը երբեք չեն սահմանափակվում զուտ հրեական շրջանակներով, այլ ուղված են համայն մարդկությանը, Աստծո նոր ժողովրդին, նոր Իսրայելին, որը ժառանգական, մարմնական ժառանգության առումով ոչ մի կապ չուներ հին Իսրայելի հետ։ Սա է ընդհանուր ավետարանի ուսմունքը։ Բայց Քրիստոսի այդ խոսակցությունը սամարացի կնոջ հետ, նաև այդ սեղանի փշրանքներից սնվելու վերաբերյալ, նաև ցույց է տալիս նրանց մերժված վիճակը։ Այսինքն սկզբից Քրիստոս ասում է, որ եկա Իսրայելի տան զավակների համար, բայց նա խնդրում է այդ փշրանքներից նույնպես սնվել այդ կինը, և Քրիստոս նրա հավատքը արդեն մեծարելով ասում է, որ նույնիսկ այսպիսի հավատքը դժվար է գտնել Իսրայելի մեջ, և անշուշտ այդ կինը դառնում է Աստծո նոր ուխտի ժառանգության մասնակից, որովհետև նրանք, ովքեր Իսրայելի տան զավակներն են և չճանաչեցին Քրիստոսի ճշմարտություն, նրանք մասնակից չեն այս նոր ուխտի ժառանգությանը, և Աստված հատկապես հենց այդպիսի մարդկանց է տեսնում, որոնք գիտակցում են, որ իրենք չեն ունեցել որևէ ժառանգություն, և հաղորդակից չեն եղել տիրոջ բարիքներին, բայց մեծ փափագ ունեն դրանք ունենալու, և մեծ հավատք ամենակարևորը, և Աստված ասում է, որ այդ հավատքով նրանք կդառնան Քրիստոսի եկեղեցու կենդանի քարեր։ Աղանդավորները համարում են, որ կաթոլիկները ավելի շատ պաշտում են Աստվածամորը, քան Քրիստոսին, ինչպես դա կբացատրեք։ Այդպիսի բան չկա, այդպիսի բան չկա, որ ավելի շատ պաշտում են Աստվածամորը, քան Քրիստոսին։ Պարզապես Աստվածամոր նկատմամբ վերաբերմունքը շեշտադրված է, իհարկե, կաթոլիկ աշխարհում, շեշտ ունի իր մեջ, որը բնական շեշտ է, որովհետև Աստվածամայրը մեր բոլորի մայրն է, և մեր մեծագույն բարեխոսն է Աստծո առաջ, մեր եկեղեցում էլ բոլոր աղոթքների մեջ, մեր ծիսական պաշտամունքի մեջ արտացոլված է մեծ, մեծագույն հարգանք Աստվածամոր նկատմամբ Աստվածամուր բարեխոսությանը դիմելով ենք մենք սկսում մեր սրբազան պատարակը, այսինքն մեր մեջ, մեր եկեղեցում եւ ինչպես նաեւ բոլոր եկեղեցիներում Աստվածամուր նկատմամբ շատ մեծ հարգանք կա։ Մի փոքր ավելի դա շեշտադրված է կաթոլիկների մոտ, բայց չի կարելի այսպիսի համատություններ անել։ Ես հաշմանդամ եմ եւ հաճախ ինձ հետ խուսափում են ամուսնանալ կարծելով, թե պակաս երջանիկ կլինեն։ Հիմա ապրում եմ որոշակի հուսահատություն, ինչպիսին կլինի ձեր քահանայական խոսքը։ Նախ մի հուսահատվեք, եւ եթե մարդիկ այդպես են մտածում, իրենք սխալ են մտածում, որովհետեւ երջանկացնում է ոչ թե մարմնավոր հանգամանքը, այլ հոգու ջերմությունը։ Եվ մարդիկ նույնիսկ մարմնական, ասենք, թերություններ ունենալով էլ կարող են ամուսնական կյանքի մեջ լինել բացառիկ և երջանկացնել իրենց կողակիցներին։ Պետք չէ հուսահատվել, որովհետև գիտեք, շատ կան մարդիկ, որոնք ամուսնացած չեն տարբեր պատճառներով, նույնիսկ մարմնապես շատ առողջ լինելով, բոլոր տվյալները ունենալով ամուսնացած չեն, և շատերը կան, շատերը, շատ շատերը, և այսօր մեզանում դա շատ տարածված է, այնպես որ դա ոչ միայն վերաբերում է մարմնավոր, այսպես թերություններ ունեցող մարդկանց, ուրեմն շատերը կան, որոնց մոտ չի ստացվում, որ ամուսնանան, և ինչ, այդ մարդը պետք է հուսահատվի, այսինքն չկա այդպիսի կյանքով ապրողների համար հույս, սեր, աստվածպաշտություն, աղոթք, ողորմություն, բարի գործեր, անշուշտ կա, և մենք պետք է հոգեպես ամուր լինենք, հոգով պետք է արթուն լինենք, Աստծուն պետք է փնտրենք նրա ճշմարտությունը, երբ Աստծո ճշմարտությունն ենք փնտրում, մնացած ամեն ինչը տրվում է մեզ, եթե իհարկե դա օգտակար է մեզ համար, որտեղ մենք չգիտենք, թե ոժն է օգտակար մեզ համար, բայց ամենակարևորը, ինչպես Սուրբ Գիրքն է ասում, նախ Աստծո արքայությունը փնտրենք, որտեղ եթե Աստծո արքայությունը մեր մեջ եղավ, ամուսնացած ենք, ամուսնացած չենք, աղքատ ենք, հարուստ ենք, ծառա ենք, տեր ենք, կապ չունի, մենք արդեն երջանիկ ենք, որտեղ Տիրոջ արքայությունը մեր մեջ է։ Իսկ եթե Տիրոջ արքայությունը մեր մեջ չէ, ինչ էլ ունենք, ինչ վիճակի մեջ էլ ենք, դա չի կարող երբեք մեզ երջանկացնել։ Սրանով թույլ տվեք եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը։ Ձեր ուշադրությանը ներկայացրեցինք Պողոս Առաքյալի Եբրայեցիներին ուղված 13-րդ եզրափակիչ գլուխը ըստ հայրաբանական մեկնությունների։ Մնացեք խաղաղությամբ և Տերն ընձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։